به طه. آیت نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. سورة طه کی بیان دا ابتلاء بالمصائب اور تشجیع و تبلیغ باندھے سورة وہی جسے ہو اول حصہ کے عطا یا تن توحید ہو دعوت تشکیل عظمت دا قرآن اور ترغیب قرآن تھا اور عقلی دلائل بدعوت توحید باندھے تو قرآن کو باقاعدہ بیان کے لے عظمت و شان والے کتاب ہے مطلب کہ اللہ لا الہ الا ہو دلائل معنی ثابت تھا بیائے موسیٰ علیہ السلام واقعہ تفصیلی بیان ہوا دنا ہم آیات نا اور دا واقعہ ہم دا فارد تشجیوا شہور موسیٰ علیہ السلام سنگ پا باہر رہے مسئلہ رسول وا اور بدیلار کے بے ابتلاعات امتحانات ممراغی واقعہ دوا پشپو مقامات و قسم و حصو تنظیم اکڑے ہو اول ایسا اول مقام دواقے دنہم نا سریرشن مقورے دیکھی دا موسیٰ علیہ السلام دنبوت دورکڑے دا موجزات ہو اور دنبوت دا منشور آگار چکم بدے کئی آگوتا آوالکڑے شو چوڑا اور دلیلے عدد احترام دے نپنی مباسا انکا بلواد المقدس دوا زکدا مقدس دے رہے ندین عبادس وانا اختر تو قفصن علماء یوحا ذکر در رسالت موسیٰ علیہ السلام اور حکم پیس زمان الوحی قرآن تا بیان دا رسالت کئی دا موسیٰ علیہ السلام رسالت کو تمیلوش اور حکم شروع چی وحی دا غد کیلا ہم وحی چیز کی اور بیان دا غی وحی سلور آجزا سلور خبری چی دا 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 نبوت منشور ہو دا دا منشور دے دی مقصد دا بارا بکار کے بیان دا رسالت کئی وانا اخترتو کا او ما ورے پریتر فرستانے ریمائیوہا فضغت کے دا وستر یوہا چوہی کی گیتا دا دا بیان دا رسالت وانا اخترتو کا ورے مکڑے دسل پارا دنبوت دا پارا مطلب دا دے وانا اخترتو کا ورے مکڑے تر دا پارا دنبوت نبوت میں دا گا یعنی اس پر ڈیوٹے دا نبوت ہو لگی ہے ورنہ نبوت دا پارا ہمک کے نو پارا ہو ندام آنم سیدہ وانا اختارتو کا ما دا مخینا دا ورگڑے دا پارا دا نبوت نفر سنیل ما یوحا پس اس وقی دا وسط یوحا چیتا دا وحی کی گی اس با وحی کی گی کن دا رسالت دا ڈیوٹی با ملا دی نوحی دا منشور ادارے مقصد دا نبوت ادارے اگر منشور ورد بیانے اگر منشور و دغوہی فسلور و عجزہ مشتمل اننی انا اللہ لا الہ الا انا یو خبر مسئلہ توحید اننی انا اللہ لا الہ الا انا ستارہ رسالت منشور اوکار داغی رنبی خبر و مسئلہ توحید اننی بشکر رجیم انا اللہ ہو لعلیم حاجت را مشکل کشائم لا یا انشتر حاجت را مشکل کشا الا انا سیوا زمانہ برسو زمانہ سیوا برسو حاجت را مشکل کشائنش دنبوت پکار کے او نمٹائے کے او منشور دنبوت اور رسالت جلوم بے خبر مسئلہ دلتو ہی ذکر بنیاد دیو جنا تفسیر ابن کثیر والا لکھی ہذا اول ان یجب علی المکلفین ان یعلموه ویدار اولن خبر دا چی مکلفین مکلف خلق دے بریبانی کوئی کریش یعنی دائی دا پتاری چی مکلف دالا بندگان دے رنبے پر یہ خبر کوئی کریش یعنی مسئلہ دا توحید گور تا رنبے بیان ہے ذکر موسیٰ علیہ السلام تم پوہی کے او پا منشور دا نبوت اور رسالت کی لنبے خبر اداوا چی اننی انا اللہ سیریو وی وانا اخترتو کا دا رسالت دا پارا نبوت دا پارا نتج چونکڑے سین اتخابش رسول شوے مچی رسول شو مقبل اکار کی بھی فرد دمی ریمائی وفا دالا وحی تو خود کیرا ذکر رسالت نبوت دا بغیر دا وحی نا نچلی نو چکل وحی کی پا وحی کی لنبے خبر اترا اما وحی دارا چھے اننی انا اللہ لا الہ الا انا زہا جت روائن زمانہ سواب لہا جت روائنشتا مسئلہ توحی لنبے خبر اترا اشارش و دیتا ہوں نا وہ پیغمبر لے گا نو دارا چکل داری دے عالم دے او دا آغا انتخاب اللہ کر دا دعوت و دینام دا پارا نور پچے کار ویسی اللہ کتاب منشور اور دستور خبر پس بندگی مالا خاص کا دا بلچہ بندگی مکوا فاہو دی دا فیم خبر اگر نفی دا شرک عبادت دا اللہ نسیوا دا بلچہ بندگی عبادت اطاعت بری فاہو دی پس بندگی مالا خاص کا دا بلچہ بندگی عبادت مکوا او سرورم خبر درہم واقعی سورا دری ذکری او پابندی کو دا مانگر یہ ذکری دا پارا دا یاداش زمان زمان دا یاداش دا پارا دا اونس پابندی کو درہم خبر ستا حکم بل عبادت عبادت کول توحید نفی دا شرک فی عبادت نو حکم بل عبادت او واقعی میں سولا تا یہ ذکری دیکھیں سو مانے کے مقدسی واقعین سورا تری ذکری پابندی کولا مانگا قائم کمون لی ذکری تپارا دا یاداش زمان زمان دا یاداش تپار سمت لب یعنی من سر دا یادیگم دام زمان دا یاداش زمان دا ذکر او زمان دا یادوری رو طریقہ و ذریعہ دا چیزا اللہ عبادت نموز بشکر کی واقعین سورا تری ذکری دویم مانا دلتا ذکر مراد اغا توحید مراد ہے توحید واقعین سوالا تری ذکری پابندی کا ودمان دب پابندی کا ودمان دب پابندی کا ودمونز یہ ذکری دب پارا دا یاداش تا توحید زمان تا توحید دا یاداش نکا توحید دیو مانا ندا توحید یاداش بسنگ کی گی دا توحید پسنگ باقی بازی کی گی دا توحید با عملی ثبوت سوی نویلی ذکری من چکے ندا دا توحید عملی ثبوت دے معاہر زن تا معاہد وے توحید میں امانا نو دا توحید عملی ثبوت سرے ستا دا دے توحید سن خارا ظاہری ادا دا چھتا دا موس پابند دے گا نو چھتا موس پابند ندے نو درو گئی توحید نم اسی توحید اسی دا خلی توحید دینا آقین سوالا دلی ذکر پابندی کو علماء دلی ذکری دا پارا دا توحید دما دا پارا دا یاداش دا توحید دما دا پارا دا صبات او دا پارا دا دخلال دا توحید دما دا موس پابندی سرا پا توحید سرا پا دا موس پابندی سرا دا توحید عملی مشکلی دا موس پابندی سرا پا توحید کی استقامت او کلکواری رجی اقیم اسورا تلیدی توحید پسے چکر دموز پابندی بھی مجھے توحید کی پوکوا لے رہے دی اور جموز و ذرنی دا تو توحید مسئلہ کے سڑی رو و ختمی اقیم اسورا تلی ذکری پابندی کو والا مانزلی ذکری دفار دا توحید زما دفار دا مضبوطواری و استقامت دا توحید زما پدے دعوا توحید کی صبح استقامت رہی دیو جن تفصیل اور تبھی والا ہم دا مانا کے یقین سوالات ہے حافظ باد توحید علی سوال عرض والا دا توحید نواز دموس پاون چھ توحید نواز دموس پاون چھ دیو جن صحابہ ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس اوپر ایمان بیروڑو نو نبی علیہ السلام پر توحید نبات اول حکم دموس کا اقیم الصلاۃ ذکری پابندی کا والا مانز یہ ذکری دپارا توحید زما دپارا مضبوط والی توحید زما دپارا استقامت پر توحید زما باندھے نو یا زما یاداشت کرے سب کی یا توحید مضبوط والے استقامت او پلک والے لالا پری عبادت اور بڑی مسر رہی اور بلا مانا کا کردار واقعی میں سورا تری ذکری پابندی کا بلا مانز قائم کا منز لی ذکری و وقت دیاداش زمان چکر ارتد دریاد دریاد شم نموز کا یہ مانا پا کتا مفترین کے کلد چی دتد دریاد شم نموز کا مطلب ادارے منزن ارشو خضا شو یہ او کرا در ریاض شو نو چی دا مکروح وقت نرے منز پا کی گی نو قضا کوا مکروح وقت تو نیچ قضا بکی نی نو را قتل پریوطل یا روان پر بدرے وقت او نواتے پس ربیا یا او دنوری او دیشی او دیگر دمانز دفتر زناباد نکی گی تر ماخام مانز پورے او سہر ذکری پابندی کا مانز کلر تزدر یادا تریاد شما موزدن ایرو موزدن قضاو نچه کلر تریاد شنو قضای کوا پریده ما سپت لگی بیاوی اوکم و بیاویشی او قضای نکه نو کی دیشی مرشه فزیما بلی داگه سی قضا سپاتیشی ارادم شو پا قضای عمره والا ایسا کئی منزونه نکی یہ قضا کی کسبا کی جی قضای عمری بکو قضای عمری کئی روجہ کی اس روجہ روانا میرے مقد عمرے گئی داوی جمع الویدار باخری جمعہ زمین پہ دیکھا کہ بیرتیان مشرکان بریلیان دوی کے دے نو باخری جمعہ باندھے کہ منظوری کرنے دے جمعے نو بیاوی قد عمری ابلان کی جمعہ مولی سے بیا دوارا کہتا نیت زیر اللہ اکبر دا دوارا کہتا چیویوں کی کہنا وی دا دلیو طول عمر دا قضا منظور سشوا قد عمری شوا
قرآن
سنت نه د سلفنا هدي خبري بدعت کی بدعتیانو جوړ کړي نقصان سره په بل مازه باندې ډاډه تو چې ده کوي یو تر کا د جمعه کې تو قریبان دې مستقیم کتابونه ورولې کړي مولانا عبد الحی لکھنوی مشهور آئے ابھی کتاب لکھ رہے مستقل کتاب داغے اس اردو کی ترجمہ شعرا دا قضا عمری غالباً میرے قضا عمری کا شرعی حکم وغیرہ نو کل کتاب ہے بڑے بانے پورے تفصیلی بات لکھے علماء دیوبند فتاوی پورے دن اڑکی قضا عمری دا بدعت ہے نشنا دیکھو قرآن سے ہوئی واقعی میں سوالا تری ذکری دینی دیویدی چی روجی تے پریگ رہے یا بیو دے قضی عمری کوئے نوی واقعی میں سوالا تری ذکری قائم ومونز لی ذکری و وقت دیادات زمان کی چکلر تدار ریاض شو نو قضی کوا اشتارا ویما قضی میں مپرے دو در دو وجہ نا قضی شو ہے نو بس چی در ریاض شو نو ایکا نو در موسیٰ علیہ السلام در وجہ و در رسالت منشور درم خبرہ آسو حکم بیل عبادت در عبادت پابندی یعنی یو مسئلہ در توحید درم رد در شرک نو درم شکر عقیدہ سپاش منو سے عبادت او سر علم خبر ان ساعتا بشک ایک قیامت چھے آتیتن رازم کے لئے اکادو مقیہ لتزا کلو نمسن بما تلتا سر علم خبرہ ایتیان دا قیامت قیام دا قیامت اور باقی ایمان قیامت پر عزیو پر قیامت بانی یقین اور ایمان اس آتا ہے قیامت بانی ایمان اور عقیدہ دا ضرورہ مخبرہ ان ساعت بشک قیامت آتیتن رازم کے لئے اکارو قریبا اکارو نیزدیر قریبا وفیہا جے پٹو ساتم تدے علم دا مخلوقنا دا دے وقت دا مخلوق نے پڑھ لاتا یا آکادو دو مانا آکادو قریبا نیزے دا اوپی ہا اوپی داوی دا ازدادو ندے کلا پا مانا دا اظہار رجی او کلا پا مانا دا پڑھواری رجی یا مانے دا چھ دا پڑھ ساتا پٹ ساتم دا مخلوق نے قیامت پٹ ساتم مخلوق نا دے غوا اب مقرر وقت مخلوق تنا ہے پریر چلا خلق عمل گئی نہ تو بہت ربی حساب ہوگا کرچی اخویا پمانا دا پٹواری چی نو آکارو پمانا دا اوری رمرائز اتقان کے علامہ سیوکی مانا گئی آکارو پمانا دا اوری رو اے اکارو اخفیہ اے اریدو اے باوہان الناس نو اکارو پمانا دے ارادے پمانا دا غصتو اکارو غارم ارادرم اخفیہ چپڑ ساتم دا قیامت دا مخلوقنا دا دیا گا مقرر وقت ا مقرر وقت دا مخلوقنا پڑ ساتم اگر تاریخ اگر وقت مخلوقنا پڑ رہا کل برای نشید اس وقت نشتا علامات خودلی دی مقرر وقت نہ رہے ہو رہے اور دویم اکارو پمانا دا قریب اور نیزدے اور نبیابا اوپیہ چونکہ دا عذابنو نبیابا پمانا دا اظہار اور پدے کے دا حمزہ دا سلب دا پارا پمانا دا اظہار اور کارکول نمانا بلے اکارو قریب دا اوپیہ ظاہر کم کار کم دا قیامت قریب چی قیامت پا کار کم یعنی برپا کم ہے قیامت پا برپا کم قیامت پا اولم نو قیامت دا زن کے لگا با کار کم پا پر و قرار باقبان ہے چی خرق خسریسا کی دوش بندگو کلیش یا کارو پا مانا دا یقینا نمرایس ان نسا تا بشک قیامت آتی اسن را زن کے لے اکارو یقینا او فیہا پٹے ساتم دا مخلوقنا یا اکارو یقینا او فیہا کارا کم بلا قیامت کارا بے کب یعنی برپا بش خسر پارا دا قیامت را جی مقصد دا قیامت دا راتلو سرے گیلی تجزا دے دا پارا چی بدلو رکلی چی کلو نفسیں ہر نفس بے ماتا تھا کوشش کرے منشور بیان سو پیغمبر تھا سرو خبر دعوت رسالت منشور ہو دعوت وحی یو توحید ذین نفی شرک بالعبادت درین حکم بالعبادت سلورم قیام قیامت اور ایمان پر قیامت باندھے نشدہ سرو خبر منشور بیان سنور دوئی فرائے سلطن نہ کا پس بندری کی تارا آنہا دا بیان دا دے خبرونا آنہا دا مخ کی چی ما خبر کے سورا خبر بیان چی بندری کی آنہا تارا آنہا دا بیان دا دے منشور دا دے دا رسالت دا دے منشور و خبرونا دا توحید دا بیاننا دا رب دا شرکنا دا حکم بل عبادتنا دا قیامت دا عقیدینا فلایا سلطننا کانہا بندری کی تارا آنہا دا دینا منا سکلائیو منو بہا ایمان نلوی پدے سوچ دا نمہی ناچنا آغا کس سے دا دے مسئلوں پا بیان کے رکاوٹ جوڑنی شی یعنی رکاوٹ بنا اور بیانے بے لگا فیرون فیرون ہوتے خلق کے رکاوٹ جوڑنی خدا و رکاوٹ کے نا داندہ پریدے بے نا داندہ بیان بجائی سا دے دا سے خلق دے رکاوٹ نشی ملائیو منو بے ہا ایمان نلوی بہا بدے باندے او تبا ہوا و روان کی خواہش پتے پر خواہش پتے روانے لکا فرعون دار یقین ایمان نلوی بدے خبرو پا توحید پا قیامت پر دشیر پا حکم بے عبادت او پر خواہش پتے روان دے نو دی بند کی دی دین امنی کی بالفرد کمنی اکڑے بند اکڑے نو فتالا پس حلاق بشے حلاقت تے لیا ولی تا چھے دا حق نہ آڑے دا ہی دا بیان نہ آڑے خدا تبایی جاتا دا اللہ دا دے مسئلے دا دے حق خبرے نا چھے تا سوکواری اور تم سر چرشے نا تبایی دا بربادی دا پیغمبر دا چھے نو کول پیغمبر چرتا دا چھے دیشی دا تصور نشکے دے چھے پیغمبر دے دا اللہ دا دعوت اور دا اللہ خبرہ پائے کی دے سوک رکاوٹو گنی اور خبرے دکری خدا خبرے دا کلکواری دا پاروائی فطر دا خبر اگران ظالم جابر بادشاہ اور مضبوط قوم لو مقابلے تبارتا ہو منشور کو پیش کے در سارا تو دنگوت وہ دلیل سرے نو دلیل اموارا وما تل کبھی امینی گیا موسا پارا لیا آتا ہے داوالا دستا یہ دعا نخ دنبوت ورکے موجزے یہ خبر دا بیان سرے دلیل دنبوت اما کی منشور دنبوت نو دا دلیل دنبوت منشورم پکار دے گا نو داری دلائلم پکار او یا منشور میں لوشو لے حکومت سرا مقابلہ را زورور دشمن دے مجھے دے دشمن مقابلے لدے سبا دانسا ہوڑے وصلہ ودوت دے امسا جانا نا وصلہ ورکی دا موجزہ دا عصا چو ورکڑے شئے وا پدے کے حکمتونم نو دا موجزم وا خو دا موجزے سرا سرا دا یو اسکری ٹریننگ دے ورا وصلہ ورکولا لات دشمن لو مخیر بے وصلے نہ دے وصلہ وراخ لے لاتا وصلہ دشمن تر اپری بانے مقابلے لی ٹریننگ وصلے او دارن وصلہ ورا نو موجزم دا دلیل نبوت ہم دے اور ٹریننگ ہم دے وسلم دل دشمن مقابلے وما تلک بیمینک یا موسیٰ اور سری بدی خلاف کے ستا ہے موسیٰ علیہ السلام ما تلکا دا سشے بیمینک ستا پلاس یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دا ما تک تکم مارا دے دمائے شارح ہوئی دا تکی دا تشرید سے پات ہو گئی منطقیانوی ما دا ماہیت دشی و پلان پلان سے لگی ہے دا مائے سلام مائے شارحہ را تشریح کی دا صفاتو وما تلک بیمینک یا موسیٰ دا سا صفات تی چستا پر علاج کرے موسیٰ علیہ السلام ستا پر علاج کے چکام کمام سال دے سا صفات دا سا کمالا دا کرون لی اپل ہوا ہے دا وطوئی ہوئی موجزہ ورور گئی او بل ندیر پارا وطوئی چی دے چی بیان کی نو دا کوئی تا تا پتا دا کنا نو دیکھ یو بل شمش تا 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 ندے مرلی چگر تمون گو خر اوہ دا موجزے را حیثیت اوہ موجزے والا تا وما تلک بیدی گیا موسیٰ اور سریدہ فخلاف کے ستای موسیٰ علیہ السلام قالا وی موسیٰ علیہ السلام ہی آسایا دا زمان امسارا دا صدر زمان امسارا دا زمان سارا زمان فردین بلا میرا دعوت ہوئی دا سری پہلا کے دا سارا چوکر لکھتا فردین را رشد ہے کہ فلر نا آسایا زمان فلر فردین را خانے چھے فردین را اس تا فلر نا بے بیتا تا معلومات بھی نارا تو ہوا ہے ماں تبصیر موکا کہ خفل شید سڑی ناوہ تے بیا کمالا تا تو معلومی سے بات کرنا تو ایک خضا ہوا ہے پدیس تو چل کے قالو بی موسیٰ علیہ السلام یا آسایا دا زمان امسارا دا میں امسارا بلا امسارا میرا پردین را صفاتی داری کمالا تی داری اتوکو علیہا تکیا وقم پدی باندے وحشو بی آر غنبی اور آسانڈم بی آر ری پدری باندے آر غنبی وقبلو گلو بی زو باندے پانے وریم آر پارتیا پدے کے ما آر گو اخرا فائدی دی نوریم نور دیر فائدی مشتا نور بیان نکر خبر مختصر کر سب فائدی دی یو بی تکیا وقم گڑبان شکوان بمنی دل نوچے ہم ساو سرے یا کونٹے بڑاگان سرے نوچے تڑی شی نظر املا دو لگی ولاڑی کی ولاڑی دارن بل پدے باندے برنا پانے راور دو واہوش بہا علا غنن پخپلو گلو باندے پدے سارا پانے را سانٹا یو زرد دے زرب اب ہم سرے حش دے نوچے فرق دے زرد دے دو ہوئی چیزا علاق تریون اگر تیرا اخلاق کی پڑھا بانی اور یہ حش دے حش دے دوئی دا کونٹے را سر دا امسا دا سانگا کی واچی ہوئی جو دا تی پسندی نو دا حش دے دوئی کی واہشو بے حالا غنمی را سانڈم دلے امسا پر ذریبانے پانے علا غنمی پکلو گڑوی دو باندے دا والی حش یادے دا زگا چھے ونا پا امسا و خلو تر نقصانی کی ادو خوکلی ونی نای کنا پل باغونا ادو پردیو کنا نو دا پردی ونی تا نقصان رسول خو خانا را جان او پریوان و زاب سرا دا پردی ونی تا نقصان رسی کل چطا دیرا زاب بر کنو یو خو داون زخمیش بلدا چی پدی و خلو تر دونی اگر تنکی تنکی وارا وارا تیغی نی اما تیگی و خرابی گی چیان خرابیش مخی وزا نکی دا نقصان دے وارکی دا بل مارا و دا بل فصل دا نقصان رسول کو خیانت ہم دے گنام دا نو ذکر ضربونوے حشیوے او حش جائز دے دا پردیونے نا پانے دا چی پو چکا باندے پامسا باندے چی وارای چی ووے خوادے داغینا خراب پانے رب کنسی سی پانے نہ رب کنسی کمی چی زیڑی کار ختم شوی دارے نا پدی حش سرا رو رجی نا دا رونے پائدہ داغونے تا پائدہ ورکے بیکار پانے تی رو رجی نا داغون ام پی خشی خراب ام نیشی اصار صاحبو کار ام نیشی دیو جنا بغادا مسئلی کچر تیو سڑی دبل ونا
پام سوا دا نقصان ورسید ندی تاوان پیشلا و کوهاشی کڑی دا دی تاوان نیشتا ندی تا نقصان نرسید فائدہ ورکی دا دوانی ندی کوئی واقش رو بحاد آخنی نی حش کو برا سانٹم ندی امسا پا ذریعہ بانے پانے پلو گڑو بیزو دا پلو گڑو بیزو دا بلا دادا نبی علیہ السلام دا زنگرات بارکی ویلو دون بارکی ویلو دا مخرابا ہے ونی مخرابا ہے مزایا کوئے ولی پیغمبر وی مزایا کوئے فائدی دی زنگراتو کی کن او پا ونو کی سو فائدی دی زنگراتو ونی ختم شوئے نظمک خرابی سیلابونو کی زلزلو کی دی دا مخصان رنجی بلدا چھو ونی ختم شوا گرمی پیدا کی ونی چیوی ہوا نہیں دارن ونی چی ختم شوا فضا خرابی آلودگی گندگی دا پیداوی ولی آبا چھ کم قرار کئی کن کاربن ڈائی آکسائڈ کبرا کئی انشتنو تا گنبا سرا کئی برالا بیماری پیدا کی گی دا سنوڑ دے نبی علیہ السلام سے کم منی کڑے وا ونی ما پریکا وے ونی ما خرابا وے اور شریعت کو کم دیکھا مشریعت کے سیر مجھے دست نہیں دیو مشریعت چاہتا تھے لینے دے دینی اور ایدہ لینے دے گا نو زکا آہوش و بحال آبا نمی ہوئی او پزاب و وقلو سر ہونے ترمسان رسی دے ونہ خرابی دے زنگرات خرابی دے نزکو آہوش و بحال آبا نمی ولی اکیا معای و اخرا او پدی کے مال ری فائدے نورے اٹھے رے نورے فائدی سری نورے داری کسپے میں راپسی شہ پہ وام مار لڑم پہ وجنم نو دارن داشپانان او دا خرق زمیدار خرق برا فیلم کیے کرا کرا چی دا زمیدار خرق دارن گڑبا وغیرہ ستڑیشی کنا ملے ستڑیشی نو دا چوکرا سی دید ہے کہ نملا دوا چیو دا لات نے راتو کی نو دا چی زور ورور کی دا ملے پی دمکی یو دا کی دا جیور کی دا دے دمشی بیالان دے دا چی راولی وی دمشن بوی نگا فیلم بکی نورم دے مشتا دا فائدے پکیری خبر اگدکڑے را دا والے خبر اگدکڑا یو خبر دے و جن اگدکڑے را کم چے علامہ تفتزانی ملی کری اوئی دے خبر اگدولو کے حکمت تو خونے والا پل محبوب سارا خبر بھی اگدے کر کنی خبر پا دین پورا کیا دا چے قارا ہی آزائی اگدے را دے و جن اگدکڑا چے پل محبوب سارا خبر کولو خونو کونو خبر اگدکڑا اللہ دشمن ببی نہ ہوئی منادرا کے پکار راغلے وا دا فرعون دربار کے غرضوں نے پکار راغلے فرعون کو چه دا خورتوب زیاده دا دیجی نه زیاده دا وصله نه تیجی با وصله نه اتا دا چرت مقابله گوشه دا وصله و دا موجزه و موسیٰ علیه السلام و اردوه و ایزاوی حیتون ناتا بددین مار جوڑ شو دسا چه منده والی قرآن دره الفاظ استعماله دلتوی و ایزاوی حیتون او صورت نمل او قصد که بل لفظ والے استعمال کرے جانون جان او سورت شعراء کے وطا عوارات کے وطا صوبان مبین ہوئے دادری بلی ویلی حیتن مار مطلق مار دوئی بس غڑی کلرے وکار کے سمی حیتن مار دے بس مار او جان اگر نری منگری مار دوئی او سوبان او غٹ اشتہا ماتوی لکی دا ٹول دا مات کے فرق سوال دارے چردین را مختلف کی سنو وری جوڑی نو دے کے حکمت دا چی کم زر کی ورطا جان ویلے دن آقا موقع دا چی موسیٰ علیہ السلام یوازے دے نو کل پا کل کی نکن موسیٰ علیہ السلام یو دا غم موجزا ما او امسا نو نرے مار دے جان او کل چی دا دشمن مقابلہ دا ساہران میران کیا دا فرعون مقابلہ کی نو آتا سرے اشدہا دیکھو رچی دشمن دے کن نو سمطلب اشارہ ولیتا چی کل اخپلو کی نظان با نریک ہے زان با ورکوٹک ہے بل مرگری زان را غرز ہے قرآن سوئی عزلتن علی المومنی عزلتن علی المومنی خپل منس کے با یو بل سر محروبانی یو بل تبا زان لانے کون کی او عزتن علی کاکری چی دشمن در آگے دشمن قابلے کے زان خبرتا زان خضور و رقایا خبا آدھر اوخایا خب اسر گی رو باسا ویر اوالا تینا یرے لے اللہ بزان وزان کم دور گیا نجی ہوں گا ایجی دیونا تو اتنسلی زب ہوئی کم لیتا کبور نہ لیخا دشمن مقابل ہے روب باپا دشمن خور دیں قرآن خور دیں امار تو گورا اغام سات ہو در دشمن مقابل ہے کہ اجدہا جوڑی گی او جی کرا صرف موسیٰ علیہ السلام نے نرے امار صرف ایتا خود دا مقصد روش دینا دا شئی جوڑی دیشی دو پسی ہوئی شارو دا خودن دو ٹریننگ دو چی خپن منس کے وزان ورکوڑے کہے دشمن مقابلہ کی وزان رہا ہے دانا چی دشمن تا دان آجد کی دشمن تا وزان خود ورور ہے دشمن تا وزان دیر ہے دشمن تا وزان خود اوچت ہے دا تکبر نا یتنا جی وزان نشیخی شورو کے دانا شیخ جوڑ کے نا جی مالا خودن نا رہی اتار سر دیتی ہوئی زو قرآن تو بروز برسا چلو سے تو مان اخلاقی بھی سنگا خفیر دور دا با غوضا دشمن بیارے مخالف بیارے پر ما دور من سکین ہے بلکل ما دست عجز ان دو چدے یہ دخوا ہے او دا منافق کارتی منافق پر منز کے غٹ او بار لاندتان سن منافق خوڑے ہو کنا مجلس تبرار نزدہ کے آف برد بکینا چی بل مومن لدے ملو نیش نو چی دشمن دے او مخالف دے لینو خوزان ورطا در تو غٹ کا چیزے وقت دے در تو غرین دے خو چی مرگر دے زن را غون کا والا دے وقت تا قرآن چل خلی موسیٰ علیہ السلام چی دشمن مقابلے تر آلے نوے غٹ پولے مدہ سی او غٹ پڑکے ہوا تو وقا غٹ پڑکے از امون شیخ سے بوئے پڑکے کمیز پر تو گم مرنا نا پا خو پڑتی جو شیخ زمون یا مرگر دے مشر دے مومن خان یوں دے خو مومن گل سیر دے گنا ناظم سیر دانا مومن خان یوں دے رب بنیر او دا اون نیپاز شریعت کے دیر مخی مخی دے او دیر دادا سڑے دے دا شیخ علی اللہ سے دیر خاص مولی پا دیر دور کے پا آس بانی گر دی تورے پاگاڑ تور بڑھ کے آٹھ وائی اشیر سیب خاندل کابل گرام شیر وی آور کے بوجھے دن نہیں نہیں پڑی پڑھی کی ہوئی دو مونہ گاٹ شیر کی بنیر کے بڑا ملک پور کے پروگرام ہو کابل گرام شیخ صاحب ہو شیول عدیز صاحب ہو طیب شیخ ہو زوما شمس العدی صاحب ہو امیر صاحب ہوں گا ذرا کر دیکھیے منگ بیان نمک کے ماضی کا ٹائم ہے دخل چراغ پاس باندھ راغ پورے پہاڑ اور پٹکے والے اور پٹکے پورے پتے عمارت چراول ہوئی دم اتنی حکومت کا پٹ پٹکے والی ہوئی نہ پٹوں پٹ پٹ کیا کہ اتنا نر جی کی جدا پٹ کیا کاٹ کہہ رہی پورے پگارا چور شیخ صاحب وہی عورت سوئی محمد صاحب آو سر چھ در ایسا چوری ہے لگا پورے یاد ہو در ایسا چوری نہ لگا ویسے چھ دارا تو کابل گرام شیخ پگارا کرے وہ خبر تھا خبر تھے گل رہا اگر چھ اکثر دیکھو ہم رزیز ہیں تیرے تور رغش کی راڑا والی صحیح شیخ لگتا رہا ہوں دے صحیح شیخ بتائے گا چل رہے چلانے بوجھے گی پورا دمند چڑھتے ان کا بار منہ بس چڑھتا چلتا بری بوجھی نہ سے خبر ہم ڈاک بولا پٹکی پورے نہ میرا پٹکے میں زکا پٹکڑی دیکھی میں ارسی کی چرے حکومت خیم کا نا پولیس سے خیم غاٹ پٹکے بھائی چرو پیرائی چھٹ توڑ پٹکی سے نو دے دشمن مقابلہ کے بزان کٹ ہے اور کوٹے کے بنا زکے سو بانوے اور چکر دے موسیٰ علیہ السلام نے صرف یوازنوں اتجان او حیات مطلق ما تویر کی مطلق ما سغڑی دور کو فالقا کی ادایا حیات تسا پس وی اور دولا دامتا نا تا پدا امتا حیات مارو تسا چمنڈے والی قالو ورتا لا با خوزہا اونی صدا ولا تخف یرے گا ما تغا وقت پوری تا تدالا نو مالی مکنہ چھے دا کمال ام نے موجزہ کیا پدے امسا کی اللہ چھوڑے نو خیال ادارا گئے دا خمار دے چر تک تو اتیار کے روانوں دا امسا پدے میں مار تناس کرے دے کرتر نو پشاش اللہ وسین مشا کے پشامدہ یرے گا ما لاس کا وطا وینی دا کہ لاس کے روانے واپس بتے پر امسا جوڑی سنوری دعا زرد چوب گرد ہوں گا زیرت احل اولا با حالت لنبنی کے لنبنی حالت تبے واپس راولو بس موسیٰ علیہ السلام لاس کر واپس امسا جو وطیو قوضلہ دغلی وصلہ او دغلی معجزہ دا دی دلیل دا نبوت کئی دا نواری چیز دا پیغمبر زد دلیل دے پیدا می دلیل امسا بار اوضاو دویم معجزہ والمومی لک یوزے کا پلال سیلا جناحے کا پل آراب دا جناح دے لاس تو ای بازو تو ای دی دلان دی دا چی دے طرف دا والمومی لک ایلا جناحے یوزے کا لاس پل دے ایلا جناحے کا پل مٹا پل آراب تا تخرج رو وزیدہ بیزاز پی من غیر سوید بغیر ستا بدے و بیمار اینا لاس سے دا چی کے طرف تا واپس روبا سے چمک بکی رانا بکی دا موجزہ چمک بوئی خو من غیر سوئے دانا چی بریلاک و سمارز وغیر لکی دے ننا دا بس من غیر سوئے موجزہی آیتاً اخرى پتا جان کے چی دا بموجزہی اخرى بلا دا بلا موجزہ شوا دا دو موجزہی وطا اللہ پاک ورک دا دو موجزہی وطا ورکی موجزہی اڈیر وی خوبلی موقع واللہ دو ورکی یو عمسا دین یاری بیضا دا دو داولی پتی کی حکمت ہو پتی دو موجزو کی دیاولن موجزہ کی چھے امسارا پتی کی غلبی دا خجت دا موسیٰ علیہ السلام دے شاروا چھو گوا دا امسا چھو گوزے دینا ومارش دا حاج اوڑی کی دا اشارش و دیتا چھے موسیٰ علیہ السلام ستا خجت ستا خبر بغالی بے لکہ دا اجدہا چدا سی دو رور شیرے ہو غالب شیرے گا او دیل بیضا دی چمکدار لاس کے اشارہ وضاحت دلیل تا چستا دلیل و خبر و واضح و سفر دلو او یا دا چدا امسا چوا نداتو دا امسا چہادی او اسکری تربیت دے برور کبی داوالا دا لنوریہ کا دیدہ پہرچ موخایوتا تمن آیاتنا الکبرا دعوی موجزات اخپلو دا دلائل اخپلو دا نخ اخپلو الکبرا لیولو وٹو وٹونا تاتا دا موجزین در پیداوارا من بتاتا بلے غٹے غٹے موجزیون خیوخایو سمانا لنوریہ کا من آیاتنا الکبرا چوخایو ساتا دا اخپلو نخ لیونا یعنی زمون دیری نخیدی دا قدرت اور تا دا نبوت دلائل نو دا آغا نخونا غٹی نخی دی اور یا لنوریہ کا من آیاتنا الکبرانا مراد دا فرعون دا حکومت تبعی مراد دا مطلب دا موجزی و حمیدار کے لاشا موسیٰ اسلام تاوی لاشا بیان کوا دعوت کوا و لنوریہ کا دا موجزے والا دیتا ورشا بیان کولی نوریہ کا دیتا پارچ مہو خیوتا دا من آیاتنا الکبرا دا غنو کو اخپلو لیونا لوینا خیزتو خیو دا لوی حکومت دا لوی ظالم جابر چیزا چا وهم و گمان کم نرازی چیزا حکومت بختمی اللہ ویتان خواتو خیمہ دا ضرور حکومت بختم لی نوریہ کا من آیاتنا الکبرا او چکا ستا دعوتی تا خبری ہو بدے ترمان دقا چندری حکومتون ورا سمری ورا مردی را اللہ اور دو خنا با حکومت اشارہ دیتا چی دائی تخفل کار کوا حق بیانوا نکو در فرعون و انتی زورون حکومتونی اللہ برا ہو دائی تا سمری بیتا نا
دا زمون دا فرعون چاوی چرا فرعون بروش دا امریکی پلیت نجس مرگره شو مشارب اللہ پاک سنگا روکا روکش زلیل روکوار شو ننے پا دنیا کی دے نشتا اقبل یا عمل دے نور گئی وکن دا تاریخ دے چاچی داری غلامی کڑی دا امریکی داری سارتو دے کڑی دا ناخر کی بیا داری کڑی دے نو اقبل نکریو چی اوہ گینٹا پا گینٹو مشارب لگیاو او بوشت ہے موبائل تیلفون ملاو اگر تیلفون نو چلاو دادا امریکی دس کو حلی چیز بھی توبو کی ایسے اقبل کارواری دے حلی دارن یو کالم نکل شو یاسا محمد خان نکلے چیزا تاریخ تے چاہ چیزا اویدہ دا چکڑی دی مدے بیا انجام دا ایران شاہ یاد کرے چاہ خیر کے بیا آئی ورلدے وار نکل ندر پدر کر دے دو آخر لار بل مل کرا دی سوے چی دا مشرف پدے کار کی منتخل لگل دا پاکستان اندرونی معامل را او دا امریکین بغیر مرتد لیش دا ممرتنش را دے حل شن دا ای دوستانا را دے دوستانا را نو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تم وے چی تا تبا دا پر قدرت غنن خفائیو اغین مراد دقا دا فرعون حکومت تباکو یعنی دقا چی ظالمان جا بیران با تباکو و چی کرو بدا غمیشن تا سو اقتیه ایزا بلا فرعون ندو خبر ملوش یا منشور و دستور دا نبوت دین دلیل او دلیل دا نبوت او وصل دا دشمن دا مقابله نوس و تولی ایزا بزا الى فرعون فرعون تا ایزا بلا شا الى فرعون فرعون تا این نون توا دیل سرکش سرکش تکن زان توی انا ربکم الاعلا ذل حاکمم زمان حکومت و حضور بچلی دا اللہ سر شرکم کو دارن دا حاکمیت اعلا دعوی کو لدعا سرکشت ہے دا اللہ قانون دعوی لیگ دی نوش دعوت کر آوری دا اول مقام اول حصد دی واقعی موسیٰ علیہ السلام تنبوت موجزے ملاوی دل اور فرعون طرف تلے گل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري دينا غير مقام دين صدق واقع بيزيشتم اياتنا ترتبس الويتم بياري سياد بوري فدیکي نموسى علیہ السلام دعا كي پشبه و خبر وانه مشتمل او داغي قبولیت و طريقة احسان او داغي سرا سرا و موسى علیہ السلام بانه زار احساناتم چدا دا احسانا در بانی ما پا قوام کری دی نظر ستا دعا میں قبول اکلا دا احسان من در بانی رو آرا وی موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری رب زمان اے زمان ربا اشرح لی صدری پرانی دے لی زمان صدری سینہ زمان اشرح لی صدری پرانی دے زمان سینہ اللہ زمان سینہ پرانی دے چھے دا درائل پکرائشی دا خبر پکرائشی سینہ میں پرانی دے چی دب نبوتو دا پیغمبر کم دلائی دی او خبر دا غدا ما سینہ کے زیوالی دل و دماغ او سینہ میں پرانی زکر دا ضروری دا دلائی او دا حق پرست او دا علم دا پار چی سینہ اللہ حق تا او بیان تا او دلائی او دا پرانی دی چی اگر دلائی او دا پکرائی شنال بدے بیان کنو چی سینہ دا پرانی دی شو او دا خبر زین کنی کنی دل دماغ کنی کنی دے و بیان سو نیو خبر قالوی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری رب زمان تو پرانی دی زمان سینہ زمان مالا را سینہ زمان اللہ زمان سینہ پرانی دی ویسر لی امری او آسان کے مالا را کار تنبول زمان وحر العقدتم من لسانی او قلو کے عقدتم من لسانی او غٹا دجب زمان سر پار یقو قولی چی پویش دا خلق زمان پا خبرا او وشعالی وزیرم من اہلی او گرد مالا پار وزیرم معاون میں آلی زمالا خاندانو دا پورانینا اصوک حارون چی حارون علیہ السلام تے اخی زمارو اشتود بیدی حضری او مضبوط کی پدہ باندے حضری زمابلا اللہ زمابلا پہ مضبوط اکے او دا رور میں ما کرا دنبوت پدے کار کے معامل واشرکو پی امری او شہید کی دے ما کرا کی امری پکا دنبوت زما کے او دا صدا پارا دا دعا کومو درور دا مرگرتیا وارا وی کہنو سب بیخو کا کسیرا دیر پارا چپا کی بیان کو ستا کسیرا دیر ونسکورا کا کسیرا او یار کو بیان کو توحید ستا دیر انکا بے شکل دے چیکن تا بینا وزیرا تا پنگوانی لیتون گے تا ممکین لگن حال نا خبرے نو دا دعا گانے میں قبولی دعا کئی دعا والی کئی کار گران دے کار غٹ دے نو چے غٹ کار کئے دعوت کئے اگر دا ظالمان و کافر و مشرکان و لوی حکومت سا مقابلے وی نو دا رونا با دعا وارے اشارہ و دیتا چی دائی لپکاری چی رونا موارے بیوٹیو قوارش و کار مبرکے نو دا اللہ نبا وارے دست تاوالش و دست کے مسئلہ دوی سنت بیانے نو دا نجو بس صرف دست کے بلکہ اللہ نبا سر غصنم شروع چی اللہ سر آتا کار آسان دا دعا موسیٰ علیہ السلام پشپا و خبر وانے مشتمل شپا خبری دی یوا قال رب اشرح لي صدري لمبه خبر رب زمان اشرح لي پرانی دماغ را صدری زمان دینا چه دلائل پکیرا شرایات چی دا دعا را ورنے دے دعا نا مراد سرے استقامت مراد دے توفیق مراد دے چه اللہ تعالی استقامت رائے سینہ میں پرانی دے سینہ میں مضبوط کے استقامت را لگا کے ذکر چکر اگران کاری ناری استقامت پکاری اسینا میدان کے پریننم بنی مکران پاکی دیش نو دا اول جملہ دا دعا دا دعا دا دا صبر علی مسائب رسالت چی دا رسالت پر علاقی کم مسائب را جی باقی صبر را جی دیتا رف المسائب دف المسائب میری جی اللہ در رسالت اغا مسائب و تکلیفون را کرے او پرا ترازی چپائے بانے کلکن استقامت را کی و صبر کی را کی زکا دعوت پکار کے داڑے گرم کا مسائب را جی تکلیفون را جی مقابلے را جی نچے استقامت نو تخت و پریدے بے رب شرح لی صدری چین زکا یادے چے استقامت کی نکی را جی زلو خرش نو چیز رو خرش ہو مشکلات ہو خبر ہو دا خلق و بد رد ہوتا ہو دا کالیف ہوتا نو بیا کارا جائیں او دیم دعا ہو ایسیر لی امری اللہ آسان کے مال را امری زمان دا کار دن ہو دیتا بھی لکھی گی تحصیل الاسباب و دفع موانع دیتا بھی لکھی گی اما ظاہری و باطنی اسباب دا مسئلے اسباب دیتا بھی لکھی گی کم اسباب چھے پکار دا رسالت کے ضرورت لری نو یا اللہ اغا اسباب را لمحیاء کے ورات احسان دیتا تحصیل الاسباب ہوئی دا کار دا مسئلے اغا اسباب رات محیاء کی اور دفع موانے چھلدے پلا کے کم رکاوٹو نے لیا لرے گی دا ضروری دکھا دائی لاور استقامت پکار دے اگر بیا اسباب پکار دی کھا کہ کم ضروریات یا پورا کیا وہ کم رکاوٹو نہیں لگی اس میں خشتہ دعا ہے کہ رب دانے کی موسیٰ علیہ السلام دعا ہے دانے دیو کوئی کہہ دی کہ سب ہے اول سو دعا دا صبر علی المصائب و استقامت ندوے میں جمرہ دا تحصیل الاسباب اور دفع موانے بلے لارکے چکم رکاوٹو نے اغل رکی دل اور داغے لارے اور اسباب مہیا کی دل اور بداوے اللہ کلک میں کے پہ خبیر میں ہونا ہوئے گی اور دیں بدل اللہ چھ دری رفار سے ضروریات تھی اب پورا کیا سے ضروریات تھی نن سوا ضرورت دارے اللہ چھ چرتا درزگاوی اسبابوی زیدے گیوی خلقی خلق خبر ہو رضا شکین انہوں گا ضروریات چھو سم رہی دعوت اور درہ مدعا واقل الوقتتم من لسانی درہ مدعا دعوت دعا فصاحت او پا خبر بانے دا پوئے دو چھے زو خبر کم چھے قوم زمان پا خبر بانے پوئی زدہ دائی دا پارا دا انتہائی ضروری دا دا دائی دا پارا انتہائی ضروری خبر دا چھے دا دائی جو پسی ہوئی او قوم پا خبر بانے پوئی ولی کہ استقامت پا عالم و دائی کشتا او اسباب مشتا تو جب ایک کار نہ کی مرگیا دی خلق و بھی پوئی نشی نو نیزب ایتی سکی ہو او خلق بے امنی سر در اللہ دیر لے فضل در دیر لیے میں ربانی چھے اللہ چاہتا جبا کو لو جبا بل چھے خبر اکی چھے شاگرد و مخاطب پی پوئی چھے دا دیسا ہو او کنا غزان سر آتے تو بھی کوئی گنا حضر کارو جو ہے سوٹی ازدہ نہیں دائی رفار دا دیر ضروری خبر آو اگر اللہ دیر بے احسانی فضلی دیر رفار دوام پکاری کم کسان کم مرگری چھے دعوت کار کئی تو ہی سنت خدمت کئی دو قرآن و اثر دا دعا کرے چھے اللہ مارا دا سے پتہ مرا کے چھے خبر آو کم چھے خلق بھی کوئی دکا کل کلی جو سڑے خبر آو کئی اختی لیر عالم بھئی وجب بینی وضاحت بینی خلق بینی کوئی شرح دے سو نظر دعوت کا فائدہ شو زفا پیغمبر دا وحلولون قطم میں لسانی یفقو کو قول اللہ دا قلو اللہ دا جب غوٹا میں لرے گی چی خبر کون چی دا قوم بھی پوئی دا خلق بھی پوئی آتینا چی دا خبر کون محنتم کون کوششم کون مقتین تقرون و بیانونم کون دی بینم کوئی گنو سا فائدہ دا ضروری خبر آو دا مدارس تا پارا دا استاد تا پارا دا دائی تا پارا دا ضروری خبر آو ما شکل سبق ہوئے ناوق کی زمائی استاد ادا استاد میں تجربی لیا مسئلہ ہو ہمارا دن سردہ سوچ کیا اللہ کہ چرتا سبات ادا دا قرآن درس کون ادا توہی سنت مسئلہ بیانو او ہر زمان دغشی دا خلق با کوئی نہیں سنگا لیکن سنا دے استاد کا کار سڑے تیر نکی میں ادا پا خبر انا کوئی مگر آج ہر زمان شنو بیا بزا دا توہی سنت خدمت سو ناو وقت ناو ما دوا کولا او دا یاسنو میں سو کار پولے پجب آرات لے پتہ نہ لگی وہ زمان خیال دارے چھے انشاءاللہ قبول شوی دا تیرا چھے خبر اکوم نشاگر پی کوئی گی انشاءاللہ ندیر پانا با دعا کیا اللہ نبا غواڑے گینے خلق درد گئی استاد اختری خلوی سڑے وہ خبر آخد اتی گرانش او کل چھے اللہ پاک جب کدا وضاحت فصاحت پیدا کی نکو بیا جٹ نجٹ ومین امی ہم ناچین آغا پگران خبرم کوئی نہ رضا اللہ پہ رضو نہیں نہ رضا اللہ محربانی وحل العقدہ من لسانی یفقہوا قولی نو موسیٰ علیہ السلام دعا اکڑا چھے اللہ پہ جب جمع میں صافہ کے چھے قوم میں پہ خبر آنے پوچھ دا دائی اور دعوت دا ضروریات ہونا دا خواہ دن تو وہی وحل العقدہ من لسانی اللہ پرانی دے غوٹا زمان دا جبے یفقہوا قولی چھے دا قلق پوچھ زمان پہ خبر آنے غوٹا دا جبے نصب آر یو دا چھے کم مفسرین ہوئی چھے موسیٰ علیہ السلام معصومو فرعون ارادہ اکڑا زکا چھے فرعون خوا تزویر لیو کانا خدے آسی رضی اللہ عنہ نو جبا غیر کے بیا غشتے یا سلاس موقع نو گیری امک تبیا اللہ سچ دوی ارادہ کسن چند شتا دو سن دوا گیری تلات راکے امک تلات راکے اکو پیغمبر اکو پلیتو کانا مردارو نہ اللہ معصوم وہ ہے کہ اگر دشمنی والا لڑکیا چوڑے وا نو دے بے گیر نہ اپ کو دیر بے چیرو دے دے کہ سچ چلتا پختہ نہ وہی کرن وہی نر او دے بند معصوم وہی دے جڑانا او دے زنگونا مگرنی اوی دا او خدا اس نہ معلوم دے دا سوگ دے بنی اسرائیلی دا اس نہ ماتا دا چکاری وجنا میں وزیران مدعاو سید بلکل یہ دا دے غصنا کاری دا جی آسی وی پام کوئے ہوئے دا سکے دا خدا مزویر آسا ین فعنا او نستخد او بلالا فیدا برا کی زوی بمشی ہم او خیار آوا و تیوی معشوم دے معشومان دا سکی معشوم پا دی نکوئی گی معشوم پا معشوماری کی ارد تا لاتا چاہی نراندی لاتا چاہی تا دشمن خبر نرا زوی اٹرائی پیو کا امتحان پیو وہی پیو لوٹی وغیرہ کے وقت موتیان لال جواہرات کے اوپر اول کے اسکروٹ کی چھ موسیٰ علیہ السلام آگے تلاس کو جبری برا گئے دے اور دے وہ تلاس کے اوپلے تھے یہ تو دے پچھو اکرے رو زمان زیان تباہ وہی مور پلان کیا ارتے چھو تباہ کے بچے دے رہا رو پندو زر زرے لرے کر دا موسیٰ علیہ السلام آگا جبے تا تکلیف ہو رہا چھے نو دا عام مفسرین ہوئی دغه تکلیف خو هغه تکلیف یې داسې نه و چې نعوذ بالله بالکل چاړه شوی و خو لکه په ژبه کې د هغه سوځېدو د وجې نه سلو غوندې لوکنه د تکلیف پیدا شوی و نو دا دوی وکړه وحلولوقدتم من لسانی یفقهوا قولی نو په دغې دعا سره یقینا هغه شی ختم شوی دی خو
بلا خبر رسو کئی کنا چی فرعون و تاخر کی دا آغا وقی ویلیو چی دا سنگ سڑے دے مہین دے ورائے قادو یوبیم نوال دا مفسرین وی میرا فرعون مطلب داو چی دا سنگ نوز باللہ زلیب سڑے دے دا خبر خبر وضاحت امیشی کولے لیکن لکنت او چاراتو دے آغا تفسیر غلط دے سینا دے ولی وی کون نو پدی دوا تا ختم شو آغا وقت اللہ نا دے پر بلالا دغا مفسرینوی دغا دیموی و مطلب نا چی ان صرف دے دغا یو مطلبی نو مطلبو نیم شد بل مطلب ادائے وقل العقدتا من لسانی اللہ افرانی دیا غورت زمان جبے چی بندیز نرازی او مراد دینا یا ظاہری غورت چما مخی ہوئے آم مفسرین داوی او یا تی باطنی غورت مراد باطنی غورت سرا کرا کرا سرے خبر کئی خوشی دا دورور سڑی مخی تورشی نو خبر بیا نشی کولی جب این خلی نو موسیٰ علیہ السلام داوی فرعون بے ظالم جابر دے مسئلے دا قوازم خواستے نشی دا آغا روم رابانی را نشی حیبت را نشی نو واحل روح دا تم من لسانی اللہ علیہ کیا غوٹ زمان دا جبی چی دا حیبت دا وجن زمان جب بند نشی دا قیدوی ممانا دوی مانا او مطلب دا دے اور یاد رہے مطلب عام دے شرق قرآن رحمت اللہ علیہ باوی عام دا گرے چی جبا کی لکنت وغیرہ نشتا خو عام دا فساد خبر کئی لکی او سڑے جبا سمد خوی اللہ چدا جبا بی بزیر چی خلق بی پوی یو سلو رم مانا زمانا یو بل استاد کابل گرام شیر امانا کئی وی دن نسو مراد اگا یو جیبا تفسیر کئی دا اور دیو سلو اللہ سکار مدین کی دیر کڑی مدین عالمی مانڈے وا عالمی مانڈے اگا عالمی خبر ہی عالمی چڑھے دے گا عالمی مانڈے وا اغیتا دا ایشیا نا خلق سل یورپ تو یورپ نا ایشیا تراتلن او دا بیو تجارت تجارتی لاو نو دا غیر مرکز دا یورپ و دا ایشیا نا مال سامان واقستے شو مدین تا باورا سولے شو نمدین نبا دی یورپ تاجران ناغلی و با یورپ تا یعنی دی یورپ ناچه بس راغلی دی براواز ایشیا تا بیعون دالار دا سمندر می او دا دا اوچیم می اوچو اوچو بانے والی آسیزلا چر تا کلا رکی سورکوٹی چین وغیر راغلی پلامبو کشتو باوڑی را یا پا پولی دا مرکزی زیو عالمی مندائی وا او کم زی چی عالمی مندائی شی او دا هر قوم و دا هر جب خلق رای شی نو دا خلق جب بدلی شی نراوی پا جبا کی دنو قومونو جب مرانا نوتے وی دا مدین والاو چی او دارن چی کم دے مرکزی دے شی نو دنو قومونو تحذیبو نمان دے تارای شی نو دا غزے کی ہر تحذیب و ہر جبا گڑے شی لکا پیخور نو پیخوریانو ما پختو میں رد نو پختو سند رد نو پختو کی اردو شتا انگلش تا کس ماں کی سمجھو بھی ولی دا دے مرکزی دے ہر قوم دل تراغلے تحجیبون ہم گڑی شیوی نو جب ہم گڑی شیوی نو چونکہ مدینو دا سے زائے جب گڑا شوی وا مصر کے خالص جب وا او پا مدین کے گڑا جب وا نو موسیٰ علیہ السلام دا دعا رواحلو لوگ دا تم من لسانی اپاو قولی یو دے کہ لس کالا تیر کو خداوی جب وا بیا بے کنا نو دا آگا جب کے نوری جب راتنا ہوتے نو نو اللہ دو خزم مصر تا بیان و تقریر بکم دا مصر والا جبا خالص جبا دا زمانے کی گڑون را گئے نو اللہ لاجبی تیو آسے چھے تقریر کو آسے نا بل زبان پا کیوں نویں بل لفظ پا کیوں نویں نورا پوری بخان دی داوید نبوت کے ممت دعوت را کے اخبر جب ہم ملے را نو وقع وقل العقدتا من لسانی اپاو قول نگا مطلب ہے زکا پیغمبر چھے اللہ را لیگی پل امت تا پل قوم تا نو بی لسان قومی نو دا قوم اگا لسان تیشاروا چی دا قوم اگا جبا میں واپس پل جبا شی او اگا نور خبری تیوزی شی رابا دیتی را سو نبی دیر پارا چی اپ کو قولی چی دا قوم جبا شی دا قوم میں بی پوشی او کنا دا قوم جبا دیلی او نو ٹکی ٹوکی پکی را رو نن آبا دی نو قوم بلی بینو پوی دیتا یو چڑی او غرون کیو چیزن کی چڑی افغانستان چڑی اگر افغانستان اگر پاکھا پختو ہوئی او دا پیخور پختو ایزن را او دا افغانستان چڑے را پیخور پختو ایزن تا مون تلیل دکڑے وچی لاغ او دا پیخور پختو یا بھی بھوئی
نہ لگے پوما غوانے پختو کی خبر پکا پر قوم پکل جو بھی ولوائی نہ لے مطلب واہل رو قسم من لسانی پرانی دے اج اوٹ دے جے زمان کیا غیر زبان نہ دیودی یم کو قولی کی پوچھ زمان پہ خبر او وجہ دی وزیر من اسی او گر دے مارا بار معاون زمانہ حل نہ ہارون کے ہارون علیہ السلام دے اسی زمانہ رو اللہ زمانہ دارو ما کرا زمانہ نبوت پکار کے معاون کے مر گئے وزیر معاون تبیر کی دوی در نرے وی در ستا ہوئی بوچ دا سمانا در سالت دا بوچ دیر گران دے نو تا دی بوچ کرا کرا مر گئے تیا والا پکار دے نو وزیر را کے در باچیان وزیر نہیں آدے معاون ہی آدے در سالت پا دے کار کرا کرا مر گئے زکا کار گران دے مر گئے وائی دعوت کار کے دکو پر ہو در شرک مقابلہ کے دیو ظالم جابر مقابلہ کے نو مرگری لا ضرورت شتا مرگری سنگا مرگری وی من آہلی حارون آقی اللہ ومارا خاندان نو پا خاندان کی بیا زما دارور حارون علیہ السلام دا خاندان نوالے ہوائی سیارا مددگار او کلک ادریدون کے تاثر اپا مسلاو بکار کے آغا سو کریشی چستار آہل نے آغا سو دا مسلی کلک واری شو سو دا قومو اور خاندان غیرت چیکن ابھی اچھا تو پشاط لیش ابھی اچھا تو پشاط اب اچھا مقابل ہے پشاط ہو دن اتلین لیش چی دا قوم نا دا سرو دے دا کور نا دا سرو دے اب اچھا تو لیش دا نبی علیہ السلام و سلام سرا پا مسئلہ کی جور نو خوطر پا قومیت برارو ابو طالب و سرمو برا دا نو قومیان تر بورانی نیت دے تر دے پوری چتری کارا شب ابی طالب کے مقصور ہونا دا ابو طالب و مسلم فقر آمار تاوی ابو طالب وزاوی در تنکی گی دا زوان دا علک دا زمان دا وارا پر قوم راوان کر پدبان پابندی لگی دلی دا پدبان دے دورا پیسی پسر ورکلی شیوی دی کمون دقا سرے مکہ کیو پدے عام آبادے کیو نکیلے شیو آرار را لمن کی سو چلکو ویزے شدا تیزے تراو کی چلتا مخم بس آغازے دا پانائی نشب ابی طالب تلارا ناس دریوانو طرف تا غرونو دی یو طرف تا بستنگی ری لارا بس شاہ طرف نا محفوظ شو دے دی طرف نا مخنی چی سوکراتو نا بدے لگی او پارا دے کے بس رتم رتاونو نبی علیہ السلام سرا چی نبی علیہ السلام نشب ابی طالب کے دل تا پاران شو دوشو نو دا چی گنٹنی مرک لمن پیسا نظر بورا پاس پاس روارا آغا تلاش آلتا چی بے گنٹنی مو پیو دے بے پر دون پوئے دل خواہ تاہا وقتی جاسوزے نظام بانے پوئے دل آج ہے نا تاکہ دا امریکی پی بمباری ملکی مجاہدین دی دیکی القیرہ و طالبان دی دیکی نو نبی علیہ السلام بدی طریقہ بانے محفوظا دل تبا نبیابے پلتے دل آغل تبوتا سوال قطار بے آغل تبوتا سرد دی چھ مسرے والا نمانانا وہ قومیت و سر والا نزکا موسیٰ علیہ السلام زکا خریبی چھ دے آغا یار و مددگار پکار دے ابدا سرب دے آخر پوری ولائی مزکوی زمارہ خاندان من اہلی حارون اخی دیو جنہ ابن مسعود رضیلان ہوئی افرس الناس سلاسفن پا دنیا کی رسولن او خیار خلق دری خلق دی دری کسان یو او خیار آغا دم شعیب علیہ السلام لوروا چپلا تیویلو که مزدور نیسی نو این خیر من استعجر تا دا بہتر مزدور دے ناغا دا پلا دا پارے و بہتر مزدور منتخب کرے موسیٰ علیہ السلام او دیم افرس و ناز او خیار دا خلقونا او بکر صدیقو چیزا دان دا پارے عمر روست مقرر کرے چو عمر با زمانہ بعد خلیفہ بھی او دیم افرس و ناز اب موسیٰ علیہ السلام سے زندہ پارے رو سب جوڑ کر ہارون وجانی وزیر من اہلی ہارون اخی دا اخر سننا او کیا کرے دارور ورے وارا وی گوشت دی بی ازری کی مضبوط شی پدبان دے ازری تمام لا مرگرے پکار دے دملا ملا تا پکار دے بیا دا خاندان نہ پکار دے چ سونا قریبی نہ اور او دے مضبوط دا
پینزم خبر سلورم سوا معامل پکار دے پینزم سوا اشدد بی ازری اللہ مٹی املہ میں مضبوط کے دعوت سپا رہے ہو مرگرے پکار دے او سلورم او پینزم دملہ مضبوط والے پکار دے چھ داری ادری کی چشاہ تور پسی سوکوی چھ والے آڑی والے کشاہ تور پسی سوک نشتا نو ختم بدی مسئلہ بدینا چاہیے او شبگم آخری خبر ہے وی اشرکو بی امری دو اعلاوہ چھ پر ایک کار کے راس را مرگرے شی آتی مرگرے نا وارم آسی دملہ تب نا وارم و اشرکو بی امری او شرک کی دیمان سارا فی امری زما پکار دن قوت کے سمس لگ چھے کچر تزستڑ کے گم زما دان مری نوری نچی حرون لگیا کی یا یو دے بزا اختیم بلدے با حرون علیہ السلام بر اختی نو کار بڑی کی مرگرے دیر پارا وارم فائدہ بایا نہیں دا مرگرتیا مرگرتیا والے ضرور وارم دیر پارا کدیو نو بنی دبل بل بومنی کئیو ستڑی شی بل با اختوی دیر پارا مرگرے وارم کہنو سب بے حق کسیرا کہنو سب بے حق کسیرا دیر پارا چھنگا پاکی بیان کستا دیر دیر منس کو رکھ کسیرا او یاد کستا توحیدم دیر دیر دے مقصد دپار مرگرے وارو نو سب بے حقا او نس کو رکھ فرق سرے نو سب بے حقا رب دا شیر تزوین مراد دا شیر دے او نس کو رکھ کسیرا نا مراد ذکر نا مراد توحید دے سمانا معلوم شوا چھے اول رب دا شیر نو بیا توحید سنگ کلمہ دا اسلام دا لا الہ نبی اللہ اللہ کہنو سب وقت کسیرا اول برزوی شرک بختمولی نبیہ بتوحیدی اول بلاوی نبیہ بہن اباد اللہ اللہ اول بطوری نبیہ بہن اباد بجوڑ رہا ہے جنانا جی جوڑ پکا دے پران سوئی کہنو سب وقت کسیرا ونسکورا کسیرا اول دا شرک جڑی سروائی کہنو سب حقا دیر پار مرگر وارم چھے مونگا پاکی بیان کستا پاکو گنوتا دا شریک نا کچی را دیر دیر ستا پاکی دیر بیان کچی اللہ تر شریک نیش چھے کسان دیریو پڑے رہو بیان ونس کورک کچی را او یاد کستا توحیرم کچی را دیر 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 پار مرگر کیا وارم وجد مطالبے وجد مطالبہ ہو تانا مطالبہ تو لکھو اللہ سوال لکھو زکا انکا بے شکت چیکن تے بنا بسیرا پہنگا لی دون کے اللہ چونکی تمہوں انہی نزک احسان آوارو بلنے نوارو اشارہ دیتا کہ پکار دا رسالت کم اللہ کا محتاج موسیٰ علیہ السلام اللہ کا محتاج دے او دان دا وسیرم و بدوا کی گن دیتا وی وسیرہ دا دوا اللہ دوالا نوالم دکا چھنکا کنتا بینا بسیرا تلیتون کے لیچے سوک لیدل کئی ماغرہ وستر پکار دی دکا تانا وار دے وسیلہ دعا تردید کوری دا موسیٰ علیہ السلام دعا چھ پشکا کو خبروان مشتمل و داغے پینزل شپگم خبر فائدر ملگر پیا اووش ددن مطالبہ دوئی
Pentes.